Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali nekaj o literarnih branjih v predvečeru festivala Vilenica, pa predstavitev Kogojevih dnevov v kanalu, povabilo na razstavo Valvazorjevih mednarodnih grafičnih dnevov na grad Bogensperg in pa o mednarodnih evropskih dnevih judovske kulture 2015. Vabljeni k poslušanju. V 8 mestih po Sloveniji in v zamejstvu bodo drevi ob 19. uri potekala literarna branja, poznana kot predvečeri festivala Vilenica. Velika pozornost bo gotovo namenjena večeru v Mariboru, kjer se bo zbranim predstavil letošnji vileniški nagrajenec, češki pisatelj Jahim Topol. Topol je uveljavljen pisatelj, prozaist, esejist in novinar. V 30-letni pisateljski karieri je dokazal, da je mojster jezika, ki z bogato fantazijo oblikuje tako obsežne pripovedne tekste kot krajše forme. Kot pripovednik Topol menjuje pripovedne strategije in oblikuje prepoznavno poetiko. Njegova proza se giblje med dokumentom in fikcijo, v njej veliko vlogo igra zgodovinski spomin. Avtor v svojem pisanju obuja bolečine in krivice socializma. V slovenščino so prevedeni 3 njegovi romani. Pri založbi Sanje je izšel roman Sestra leta 2007, pri Cankarjevi založbi pa romana Angel leta 2006 in Hladna dežela leta 2010. Vse je prevedla Nives Vidrih. Festivala Vilenica, ki bo na Krasu in v Ljubljani potekal od srede do nedelje, se bo udeležilo okoli 25 avtorjev z vsega sveta. Avtorja v središču bosta pesnik in pisatelj, dramatik Milan Jesih, v spredju pa bo književnost Indije. Na predvečerih se bo Jesih predstavil v Kopru, drugi predvečeri z gostujočimi pisatelji pa bodo še v Ljubljani, Pliskovici, na Volčjem gradu, Trstu, Celju in Trbovljah. V petek se v kanalu ob Soči začenja mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi. Letošnji so že 36. po vrsti, povezujejo pa ljubitelje glasbe na slovenski in italijanski strani meje. Letošnja izdaja prinaša nekaj slovenskih glasbenih novosti, ki jih bodo v svoj program uvrščali tudi tuji glasbeni sestavi. Prisluhnimo podpredsedniku organizacijskega odbora Kogojevih dni, Petru Blažeju, ki bo spregovoril o letošnjih koncertih, otvoritveni slovesnosti in pa o večeru poezije Cirila Zlobca.
Letošnji program je, lahko rečem, zelo kvaliteten in vrhunski z vrhunskimi izvajalci, slovenskimi in tujimi. Otvoritev bo 4. septembra z slavnostnim govorom ministrice za kulturo, nato pa otvoritvijo pregledne razstave akademskega slikarja Andreja Jemca. Sledi orkester iz Padove, to je vrhunski evropski orkester visoke kvalitete z izvedbo slovenskih skladateljev, posebej z skladbo pokojnega skladatelja Marjana Gabrielčiča. Naslednji teden, 11. septembra, bo v dvorani galerije Rika Debenjaka večer poezije Cirila Zlobca, našega predsednika organizacijskega odbora ob 90-letnici, bo po mojem lep, čudovit večer ob spremljanju harfistke Mojce Zlobko-Vajgl in recitator pa bo znani slovenski oziroma novogoriški igralec Radoš Bolčina.
Tako Peter Blažej, podpredsednik organizacijskega odbora Kogojevih dni. Z njimi sodeluje tudi glasbena matica iz Trsta. Prisluhnimo še direktorju Bogdanu Kralju, ki bo spregovoril o sodelovanju s Kogojevimi dnevi.
Glasbena matica sodeluje z Kogojevimi dnevimi že dolga desetletja, več kot 20 let, s tem, da smo prirejali vedno enega od izmed koncertov v samem centru mesta, v Trstu. ali v, ponavadi v kulturnem domu. No, letos pa bomo prvič obiskali tudi stolnico svetega Justa, osrednjo cerkev tržaške škofije, tako da se mi zdi zelo pomembno to, da, bo, da bomo predstavili slovenske ustvarjavce in slovenske poustvarjavce v tem zelo pomembnem kraju v Trstu. Za našo šolo, za našo ustanovo je zelo pomembno to sodelovanje, letos še toliko bolj, saj smo nadgradili to sodelovanje ne samo s priredbo koncerta, ampak s tem tudi, da smo vključili enega našega solista v sklop Kogojevih dnevov, to bo naš profesor harmonike na naši šoli Igor Zobin, ki bo imel svoj celovečerni koncert v, na glasbeni šoli v Novi Gorici. Tretja pobuda letos pa je tudi to, da bomo predstavili naše najboljše učence tukaj na osnovni šoli v, v Kanalu, tako da bomo predstavili torej delovanje naše zamejske ustanove tudi na tem, na tem kraju. Nastopili seveda bodo učenci šole iz Trsta, Gorice in iz Petra, pa praktično iz vseh sedežev, kjer deluje naša glasbena matica.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Nagrado Bogen Šperk je v okviru drugih Valvazorjevih mednarodnih grafičnih dnevov od 5. do 10. julija ustvarjalo 6 uveljavljenih grafikov. Rezultate njihovega dela bodo v četrtek 3. septembra ob 19. uri predstavili na razstavi, ki bo na ogled do 30. novembra. Slovenski plemič, učenjak in polihistor Janez Vajkard Valvazor je 12. aprila 1678 na gradu Bogenšperk ustanovil grafični zavod, bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Bila je prva te vrste na slovenskih tleh, zato predstavlja tudi začetek prvega velikega poglavja v grafični umetnosti na Slovenskem. Po zaprtju delavnice se je na gradu Bogenšperk grafična produkcija ustavila kar za 325 let. Javni zavod Bogenšperk pa je skupaj s Tehniškim muzejem Slovenije, galerijo Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki ter slikarjem in grafikom Jankom Oračem z Valvazorjevimi mednarodnimi grafičnimi dnevi želel znova opozoriti na te pomembne začetke grafične umetnosti pri nas ter po Valvazorjevem zgledu vzpostaviti kakovostno grafično zbirko z mednarodno umetniško grafično produkcijo na Bogenšperku. In če so lani govorili o uspešnem začetku z eminentnimi ustvarjalci, letos veseli dejstvo, da je organizatorjem uspelo nekoliko dvigniti produkcijske pogoje in da je komisiji spet uspelo privabiti izjemno kakovostno bero grafičnih ustvarjalcev. Poklicno kontinuiteto tako prav gotovo izkazuje Ivo Mršnik, starosta med povabljenci, ki tudi zaradi profesorjev Rika Debenjaka in Marjana Pogačnika, pri katerih je končal specialko, sodi med duhovne naslednike znamenite ljubljanske grafične šole. Pri Riku Debenjaku je študiral tudi Dževad Hozo, ki je leta 1973 ob ustanovitvi Akademije likovnih umetnosti v Sarajevu prevzel vodenje katedre za grafiko in duh ljubljanske grafične šole prenesel tudi v Sarajevo. Med prvimi generacijami študentov sta bila tudi letošnja udeleženca grafičnih dnevov na Bogenšperku Igor Konjušak in Zora Stančič. Staničeva je kasneje končala še grafično specialko v Ljubljani, Konjušak pa svoje znanje prenaša naprej na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Iz istega kroga profesorjev izhaja Lojze Logar, pri katerem je specialko končala Mojca Zlokarnik, še ena predstavnica srednje generacije udeležencev, ki izjemno krmari tako med slikarstvom in grafiko kot med teorijo in prakso. Nadaljevanje tradicije in nadgradnjo poetike lahko opazimo tudi pri obeh predstavnikih mlajše generacije. Nini Koželj, ki je grafična znanja pilila pri lanskem udeležencu grafičnih dnevov na Bogenšperku, Črtomirju Frelihu, in predstavniku štajerskega konca Stevanu Čukalcu, ki je prva znanja dobil pri profesorju Samuelu Grajfonerju na Pedagoški fakulteti v Mariboru ter dodatna znanja na Akademiji v Ljubljani pri Branku Suhiju. Strokovna sodelavca pri projektu Valvazorjevih mednarodnih grafičnih dnevov sta bila Goran Milovanovič iz galerije Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki in magistrica Martina Orehovec z Tehniškega muzeja Slovenije. No, umetniški vodja je bil tudi tokrat Janko Orač. Razstavo bo 3. septembra, to je ta četrtek ob 19. uri, odprla direktorica Tehniškega muzeja Slovenije Natalija Polenec. Za konec pa še prijazno povabilo na prireditve Mednarodnih evropskih dnevov judovske kulture 2015, ki se bodo v Sloveniji odvijali v Mariboru, Murski Soboti, Lendavi, Ljubljani in Negovi. Največ dogodkov se bo zvrstilo na osrednji prireditveni dan, to je v nedeljo 6. septembra, sicer pa bodo različne prireditve potekale med 3. in 29. septembrom. Podrobnejši program je predstavljen na njihovi spletni strani, obisk in ogled prireditev pa sta brezplačna. Letošnji Evropski dnevi judovske kulture so posvečeni temi mostovi. Vseevropski projekt Evropski dnevi judovske kulture, ki ga na mednarodnem nivoju koordinira Evropska asociacija za ohranitev in promocijo judovske kulture in dediščine, se je v Sloveniji vključilo več inštitucij, med njimi tudi Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, za katere bodo tokratni dnevi še posebej slavnostni. Pred le nekaj dnevi jih je namreč razveselila novica, da je vlada Republike Slovenije 28. avgusta z odlokom razglasila Mariborsko sinagogo za spomenik državnega pomena. Nekdanja sinagoga v Mariboru je edina ohranjena srednjeveška sinagoga na slovenskih tleh, razglasitev za spomenik državnega pomena pa zdaj tudi uradno potrjuje njen izjemni pomen v sklopu slovenske kulturno-zgodovinske dediščine in ji zagotavlja institucionalno zaščito na najvišji državni ravni. Toliko sem vam pripravil v današnjih kulturnih utrinkih, Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav.